epic fail ba, friend? Guess what? Hindi. Friend, this is the last day of our series, Little Lessons sa Buhay ni David. We hope you were encouraged to see that David's life isn't perfect at marami din siyang pinagdaanan paghihirap. Today, we will look at David's life noong naging hari na siya, ang ipinangako ni Lord sa kanya noong bata pa siya. Kahit natagalan bago matupad ang pangakong ito, it helped to establish David's trust in the Lord, as well as built his character. Malamang ito ang naging dahilan kung bakit kahit na naging hari na siya, ito pa rin ang nasa puso ni David. Isang bagay ang inihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan at hilingin ang kanyang patnubay. In Psalm 27 verse 4. Pero tulad ng ibang tao, hindi perpekto si David. Nagkasala siya nang mabuntis niya si Bathsheba, isang babaeng may asawa. But when the prophet Nathan confronted him, David repented and asked the Lord's forgiveness. At nagawa siya ito dahil sa mahabang karanasan niya sa awa at biyaya ng Panginoon sa kanya. O Diyos, ako po'y inyong kaawaan, sang-ayon sa inyong tapat na pagmamahal. Ang mga pagsuway ko'y inyo pong pawiin, sang-ayon sa inyong pagmamamalasakit sa akin. Hugasan niyo po ako sa aking kasamaan at linisin ng lubos sa aking kasalanan. In Psalm 51 verses 1 to 2, dito natin makikita na only the Lord's faithfulness can keep us walking with Him. Ikaw ba, friend? How is your walk with Him these days? Are there areas of weakness where you need His help? We can follow David's example of turning to God no matter what we've done wrong. At tandaan mo na hinding hindi kanya talikuran. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.